فصل وللأم ثلث ما فرع وارد أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات والثلث ما عدمه وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباب وعصبة ولد زنا ومن فيهم بالعان بعد ذكور ولده عصبة أمه.
طيب كيف؟ سيد نزمزي ميراث الأم ميراث الأم sasa ndio tuangalie mirathi ya mama. Mirathi ya mama. Anasema walil ummu walil ummi sudusun ma far'in warithin. Anakuwa na mama sudus anapokuwa pamoja na far'i warith. Mama akiwa na far'i warith anapata sudus. Anapata sudus. أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو أكاوا بموجة نا ندوغو أويلي وكيومي نكوينديليا أو بموجة نا ودادا وويلي وماما موجة نكوينديليا أو أتوا بابا موجة كويو أكيوا بموجة نفارو واريس ينبطا سودوس نا أكيوا بموجة نايدادي ياندوغو بيا نبطا سودوس ساوا وَالثُّلُثُ مَا عَدَمِهِمْ na anapata thuluthi pamoja na kutokuwepo kwao, yani pamoja na kutokuwepo faru wari pamoja na kutokuwepo idadi ya ndugu. Sawa? Tayari. Pokto mae. Al-ummu tarithu الثلث بثلاثة شروط ماما أنا رسي ثلثك ومشرتي ما تات. الشرط الأول عدم فرع الوارث. عدم فرع وارث كتوكويبو فرع وارث. الشرط الثاني عدم العدد من الإخوة والأخوات. عدم العدد من الإخوة والأخوات كتوكويبو إدادي يندوك وكي أمنا وكيكي. شكلة تاتو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. على عمريتين. إيه ماما عارفي صلوات كسيونا فرو وارد كسيونا إدادي أنه كيومنا وكيكي كذلك ألا تكون المسألة يسوى مسألة إحدى العمريتين موجدتك مسألة يا عمريتين ماوين يتكوج مسألة هايو يا العمريتين كويو ففانو أتغابو كوا كنا ماما تو نبابا أم وأب طيب فهنا الأم تجد كم؟ ثلث. لماذا؟ لعدم فرع وارث، لعدم العدد من الإخوة، والمسألة ليس من العمريتين. والأب الباب، فمسألة من ثلاثة. واحد، اثنين.
Sawa? Lakini ukiwa na faro warith anapata nini? Sudus.
Mfano om om ma bin. أم وإيش؟ السدس لوجود فرع وارد والبنت النصف ست كم؟ وارد هنا؟ ها؟ 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 ثلاثة
ثلاثة أليس كذلك؟
بدأ أن يكون أربعة يكون مثلا من كم؟ بدأ ستة يكون مثلا من أربعة أم ابن ما معنى برنامج ها سدس وسواه وكويبو ابن ها كويبو برنامج ألبا مسألة ستة سيو ما معنى ده هنا بعدين ده
سلام جماعة
نعم لا خلاص قرأت أنا سمع وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباقي هبل وسمع في زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباقي عنوان الجانب اكتب مسألة عمريتين مسألة عمريتين مسألة عمريتين سميا أو تسميان بالعمريتين تسميان تسميان بالعمريتين بالعمريتين لقضاء عمر فيها بذلك لقضاء عمر فيها بذلك بذلك مثلا ميتوا على عمريتان kwa sababu Omar amehukumu katika hayo masala hivyo kwa hiyo katika hayo masala maana anapata thuluthu albaki yani anasema wa fi zawjin wa abwayi na upande wa mume na wazazi wawili mume na wazazi wa wawili zawj ab أم تمام الزوج كم ها الأم ثلث الباب ثلث الباب والأب الباب اثنين واحد واحد قسم الى ثلاثه الثلث هنا واحد للابي الباقي لا لام الباقي للاب
يعني تكشف مبا مومي فنغولا نص نباقي نص الى نص اللي باقي تنقاها كاتيكا مفنغو ماتات سوا katika hayo mafungu matatu katika ile mali iliyobaki mama tunampa moja baba tunampa mawili kwa nini Omar alihukumu hivi wanasema kwa sababu kama mama tungempa fungu lake ambao tukiangalia vizuri hapa hatuna farwari wala hatuna adad min al-ikhwa ilikuwa mama apate nini apate Mama, tunazungumzia mama, hatuzungumzii Saudi. Haya somo linatokea wapi? Ilikuwa hapa thuluthi, sio? Kwa hiyo hesabu yetu ingekuwa hivi. Kweli makini, zao. Zao. Ab. Tungempa fungu lake, maana yake ulikuwa apate nusu, huyu apate thuluthi, huyu apate albaki. Masala yetu ingekuja kwenye ngapi? 3 2 6. Hapa angepata 3, sio? Mama angepata ngapi? 2. Baba? 1. Kitu ambacho sasa kwa mwanamke angefanyaje?
Angezita.
Kwa hiyo tukahama sasa kwenye hii, tukaje kuchukua hukumu ya Omar, ambayo sasa yeye alihukumu kwamba kile kinachobaki mama atachukua theluthi ya mali iliyobaki. Theluthi ya mali iliyobaki. Kwa hiyo kile kinachobaki baada ya mama kuchukua theluthi ndio anachukua nani?
Baba. Sio baba, baba. Baba. Sio baba. Masuala ya babu tumesha.
Hayo ni masuala ya kwanza, sawa? Masuala ya pili anasema zauja wa abawai. Zauja. Zauja. Abu Ha masala ya pili katika masala mawili ya al-umari ya ta. Zawja hapa anapata nini?
Robo.
Robo, sio? Masala min arba. Wahi, bakam?
Talat.
Hala albab mama anapata thuluth الباب ثلث الباب كتبت الباب من داب موت كنا باب من دابي
بي
ساو نا تونجي حكوم كما سيعريبو يلقوا ماما فاتي كينجي كوليكو باب يعني يلقوا سيساليوه زوجة أبو أم Zawja angepata nini? Robo. Umu angepata nini? Toro. Abu albaki. Tua hiyo. Kam? Sabayo? Naasha. Kuminambii. Ngapya? Tati. Apa? Tua hiyo. Saba. Basi ngapya? Lakini pamoja na hawahukumu hivi. Wanahukumu kwamba mama anachukua theluthi iliyobaki, baba anachukua
albaki.
Thumma qala wa asabatu waladi zina wa man fihi bil aani ba'da dhukuri waladihi asabatu ummihi wa asabatu waladi zina na asaba ya mtoto wa zina. Asaba ya mtoto wa zina. Asaba tumesema wale ambao wanarithi bila ya nini? Bila ya fungu maalum. Sasa ikiwa mwanamke amefanya uzinifu akapata mtoto, asaba wa yule mtoto ni akina nani? Kadhalika man fihi bila ali mwanamke ambaye katuhumiwa na mumewe kwamba amefanya uzinifu akabeba ujauzito ambaye wakati uko ndani ya ndoa. Mwanaume yeye ameoa akamtuhumu mkewe kufanya uzinifu. Hapo kuna hukumu nyingi zinatarajiwa. Jambo la kwanza kabisa, mwanaume alete bayina. Mashahidi wangapi?
Wanne.
Yaani yeye akimtuhumu mkeo uzinifu inabidi alete mashahidi
wanne.
Asipoleta mashahidi wanne, bakora zinamuhusu. Bakora zinamuhusu. Hatul kadhi. Sawa? Ili asiadhibiwe inabidi aingie kwenye lahani.
aape kwamba kweli huyo mwanamke ni mzinifu. Mara nne, mwisho kabisa aseme kwamba laana ya Allah iwe juu yangu nikiwa katika waongo. Na mwanamke naye akadhibishi mara nne. Mwisho kabisa aseme kwamba ghadhabu za Allah ziyo juu yangu ikiwa mwanaume ni katika wa kweli. Wakisha fanyana lian, kukipatikana mtoto, yule mtoto hata nasibishwe kwa baba. Kwa yule mtoto anakuwa manfi bilaani, anakataliwa kwa sababu ya laani. Kwa mtoto anakuwa hana baba wakati huo. Sasa huyu mtoto aswaba wake watakuwa ni akina nani? Sheikh Mansur anatuambia wa aswabatu waladi zina. Na aswab ya mtoto wa zina. Wa manfiin bilaani, na yule aliyokataliwa kwa laani baada dhukuli waladihi, baada ya watoto wake wa kiume, mwenyewe yule mtoto. Yaani mwanamke amezini, sio? Akapata mtoto. Yule mtoto akiwa na watoto wake, wale watoto wake ndio watakuwa asaba wake. Kadhalika aulad abnai wa aulad aulad abnai wa hakadha wa inza ibn ibn wa hakadha wa in nazal. Asaba wake watakuwa ni wale watoto wa kiume wa kwake mwenyewe. Sawa? Kisha baada ya hao watoto, Sheikh Mansur anatuambia asabatu ummihi. Baada ya hao asaba watakuwa ni wale wa asaba wa mama yake. Kwa hiyo kama ikikuwa mfano hana mtoto, basi asaba wake watakuwa asaba wa mama yake. Asaba wake watakuwa asaba wa mama yake. Limadha? Lianna al-usubata min jihati al-abi kad inqata'at. Lianna al-usuba min jihati al-abi kadin qat'at, kadin qat'at kwa sababu uasaba kwa upande wa baba yake umeshakatika kwa sababu hanasibishi kwa huyo baba yake. Wa ummuhu la tarithu minhu akthar min fardhiha. Wa ummuhu la tarithu منه اكثر من فرضها. ماما yake hatomrithi zaidi ya fungu lake. Kwa hiyo aswaba baada ya watoto wake wa kiume na watoto wake wa watoto wa kiume wanakuwa ni aswaba wa mama yake. Kwa maana mtoto wa zinaa anasibishi kwa baba yule ambaye amesababisha ujauzito, japokuwa iko kauli ambayo inasema anasibishwa kwake, japokuwa hiyo kauli ni saka tu. Mtoto wa zinaa anasibishi kwa baba, kadhalika na yule ambaye atakayekataliwa kwa laana pia huyo anasibishwi kwa baba, anasibishwi kwa baba, bali atanasibishwa kwa mama. Kwa hiyo asaba wake kama huyo mtoto ambaye amepatikana nje ya ndoa hana watoto, atakuwa ni wale wa asaba wa mama yake, na kama ana watoto basi wale watoto wake ndio watakuwa asaba wake. Wa hakadha yule ambaye amekataliwa kwa laana. Na
baadhi ya watoto wengine huwa wanasaliwa pasi na kuleta jamaa. Mtoto mzaliwa ila sasa yule mume ambaye ni mke ambaye ni baba wa mtoto mtoto sio kwanza sema na hawajifanya hata tutoe
kwa kwake mtoto ni mtoto wa mwanaume maadamu walifunga ndoa na sababu zote zinaonekana yule mtoto kupatikana ndani ya ndoa yule mtoto anasibishwa kwa baba. Mwanaume akisema kwamba hapana yule mtoto sio kwangu bali yule mwanamke kapata huko ujauzito baadaye atakuja kumtuhumu uzinifu tu kwa hali ya kawaida. Ndipo kwa mwanamke anaweza kashika ujauzito bila uzinifu. Inawezekana. Inawezekana. Au inawezekana. Sasa hivi watu wanapandikizwa mbegu. Eh, ina. Kwa hiyo akisema kwamba bwana huo ujauzito amepata kwa njia ya uzinifu, basi inabidi huyo mwanaume alete bayina. Ushahidi wa watu wanne. Wasipotimia hadi na muhusu na akitaka asipigwe basi aingie kwenye laana. Akishaingia kwenye laana ndio akatoa mtoto hata nasibishwa kwake. Wa ila yule mtoto nasibishwa kwake tu. Maadamu alishafunga hiyo ndoa. Ndio imeisha. Naam.
Sasa kwenye chombo hiyo kuna kwamba sasa hivi kazi zaidi. Na mtu anaweza kuzungumza na yeye kupitia kwa mtaani kusema kwamba wewe bwana yeye ni msia kwangu hana kwa kwenda. Maana yake yeye serikalini hawana hukumu hizo. Sasa kunaambia kwamba leta mashahidi wanne. Hawezi kumwambia hukumu hiyo. Lakini mume yeye huenda alihisi tu mpango fulani mkewe lakini hauna ushahidi. Kukigezea kutoka kupatikana kazi akaona ni kigezo cha yeye kutosheleza kumtazama mtoto na kutoka kumhakiki zake. Ah bwana wewe msitambue hili mtoto sio kwangu. Mwanamke huyu hasa atakimbia wapi? Akienda mahakamani hawezi akatoa hukumu zile za kwamba bwana wewe huyu mtoto sio kwako ili tuambishane moja kwa moja ili
hakuna. Waingie kwenye laana.
Nani atasimamia?
Mashekhe wako. Yes ataka kujinasua ndile swala mtoto asinasibishi kwake. Tuai kuingia kwenye laana. Sababu laana inakuwa ni tadayuna, swala la kidini baina yake na Mola wake. Kwa hiyo ingie kwenye laana. Kinyume na hivyo basi mtoto wa kwake. Naam. Tuendelee au tusimame? Inabidi atubie kwa yale makosa yake haya. Lakini haji inakuwa pale pale. Kama ndo hakuna basi basi atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Allahu a'lam kwa vile alisimamishiwa na akatubia Allah Subhanahu wa Ta'ala simee madhambi yote. Na muombe msamaha mke.
Anasema mwenyewe labda kwa mzana leo leo nafikia hapo na mtoto hapa ndio nipo. Ndani ya ndoa. Ili kodi ya
mwana. Hata yeye anakiri yeye uzinifu. Kama nakwambia hivi maana yako baba yeye anakiri uzinifu kwamba wewe sio ndo baba yule mtoto.
Na sasa kwa kutuma Kiislamu wewe kuna mambo
mengi. Ndio mwenyewe utajua sasa. Kivumilia kanaye. Usipomvumilia simwache. Eh, tulieni kuna maswali bado yanaendelea.
Pamoja.
Ah.
Sheikh ana swali, je, mtoto nje ya ndoa anastahili kurithi? Maana tunasikia kauli kutoka kwa baadhi ya mashehe ya kuwa anarithi na wanatoa dalili kuhusu hili. Ni lipi la sawa?
Anarithi inategemea kurithi kwake na mrithi naye. Kama aliyokufa ni mama yake, kwa nini atumrithi? Anamrithi kama aliyokufa ni mama yake. Na kama ndio aliyokufa mama yake anamrithi. Lakini upande wa baba la. Hamrithi, hii ndio kauli ya jumhuri ya ulama. Japokuwa nimegusia kwamba wako baadhi ya elimu ambao wanasema kwamba anasibishwa kwa yule baba. Kwa nini? Kwa sababu anatoa dalili kwamba yule mwanamke aliyofanya uzinifu yule alisema kuwa
baada ya kujifungua yule mwanamke alikuwa anataka ule mtoto amnasibishie kwa mumewe, yule mwanaume akasema hapana, wewe mimi sio mwanamke. Kama vile tumuulize yule mtoto akaulizwa, aliyekuwa ni mchanga akasema baba yangu mimi ni Rai. Kwa hiyo akasema hii ni dalili yule mtoto kumuita yule kuwa ni baba. Lakini kauli ambayo wengi katika hondeni hawasemi hivi. Bali Sheikh al-Islam nasikia sijafanya taakidi katika hilo, anasema kwamba anasibishwa kwa yule baba aliyosababisha ujauzito. Lakini kauli ya sawasawa ambayo jamhuri ya ulama wameisema ni yule mtoto kuto kunasibishwa kwa yule baba. Kwa hiyo kama anasibishwa kwa yule baba, maana yake baina yule mtoto na yule baba hawatorithiana. Mmoja wapo akifa. Na
sheni mambo yake wazi moja kwa moja. Yaani mambo tunasoma ya kitu kimeki huwa yana silaha. Na mara nyingi tunaloomba mba kwa sababu jambo mpaka kwanza badalisha. Lakini kuna kitu kinaweza kutokea na mimi nikafanya jambo kabla ya kufahamu kauli ambayo ni nzuri. Lakini baadaye yani kauli sahihi katika jambo hili. Alafu baadaye nikauliza, "Ah, kwa nini sheni? Kumbili jambo hili hakuna silaha?" Ili nipate roho kauli dhaifu kule. Hili niweza kukimbilia kule kwenye jambo langu mbali na hili. Mimi nifanya kama hili ya mimi. Kwa sababu hili jambo katika sheria inajuzu kwamba mimi kipata kuta mimi nikafanya kitu nilikosea. Lakini nikatafuta msawiki wa kauli fulani huko, hata kama haina sawasawa nikakimbeni sawa au nakuwaje.
Na hiyo sio sawa. Hiyo itakuwa mtu nafuata hawa. Hiyo itakuwa nafuata hawa. Na wako baadhi ya watu wa sampuli hii wanaweza kauliza huko wakijibiwa kinyume na wanavyotaka wao, basi atende sehemu nyingine pia kuuliza, ili tu huenda apate upenyo fulani wa kupenya. Hii si sawa, hii si sawa. Na hata tunapozungumzia masala ya kauli radi, haya mambo yanafanyika kwa tatabu, na si mtu huenda alisoma fatwa ya alimu fulani basi akatosheka na ile fatwa. Yaani mfano masala ya mwanamke kuacha hali ya kuwa yuko katika hedhi. Wako baadhi ya ahli elimu ambao wanasema kwamba ile talaka haitoki. Si tunafahamiana? Wako ambao wanatoa fatwa ya namna kama hiyo. Kwa nini wanasema? Kwa sababu ile talaka haijatoka katika mazingira ya sheria, kwa hiyo itakuwa si mautaba, haizingatii kisheria. Lakini jumhuri la ulama, na hata ukiangalia hadithi ya Ibn Umar, unaona kabisa kwamba ile talaka imetoka. Ile talaka imetoka. Kwa hiyo mtu ukifanya tatabu ya adilla na tafsiri ya ahli ilm katika hii kadhia, hakuna namna itatarajia kukuoko mbele ya talaka na kwani ni kutoka. Sasa mtu mfano umetokea hivyo, umemwacha mkeo hajakuwa katika hedhi, ukaambiwa talaka inatoka, sasa unataka utafute mwingine ili ukachukue kauli ya mwingine. La, hii si sawa.
Na sahihi wa mtoto ambaye anapatikana nje ya ndoa, yani ujuzi wake, kuna wengine wanasema kwamba kama yeye ni atanasibishwa, yani jina la mama yake ni la pili, mimi nasema jina la babu yake wa tatu, yani jina la babu yake ni upande wa mama. Labda kama ni Saidi, basi ataitwa labda Saidi Mariam au Saidi Musa, yani wakasema kwamba Musa, kwa maana sina jina sababu gani. Na kuna wengine alishashuhudia sehemu mtu anaozesha ndoa ya binti, yani yeye ndo kazi shekhe, lakini yule binti akamuozesha kama ni mwanawe, yani akasema nakuozesha huyu Sofia binti Saidi, yani mimi ndo mwenye kazi Saidi, akawa yani kama mwanangu. Sasa
la nisba inanasibishwa kwa mama, nisba inanasibishwa kwa jina la mama, kwa jina la mama. Kwa hiyo kama itaenda kuchukuliwa jina la ukoo kwa masuala mengine, lakini nisba ni jina la mama. Naam.
Tunaenda kanaelewa kwa nafasi ya wazazi. Endapo wamekutana baba au wale ambao wamekuwa mama. Wapo wanasimba wote, lakini akafangulia wa pili yake kabla ya huyo wa kwanza.
Wala hatuko mbali. Hatuko mbali. Tuchangamkeni tu kwenye faraidhi hapo, tumalize hapo tutaingia ndoa, wala iko mbali. Karibu inshallah. Na
maana sana natakiwa kwa mtu kwa alifanya mambo mengi.
mfano kama aoe kama ile mtoto anajima hizo kwa mkubwa akaoa kwa sababu ya ndoa na kwa mtoto ile kama akizaliwa
hamna yule mtoto hata nasibishwa kwa huyo baba na hiyo ndoa yenyewe batili. Hiyo ndoa yenyewe batili. Huyo mtoto hata nasibishwa kwa yule baba na ndoa yenyewe ni batili. Khalas. Na
ibara ya mwisho ya kama ndio katika aswa yani wale wakati wao wana mizina moyo mangumu ilaani. Aswa wao hao wote nao waleta huko mbele hao na usiku mangumu ilaani.
Haswa bayani mtoto wa uzinifu na manfibili yani.
Sababu ni wale wajao.
Ya. Hatuacha yani hapo tunazungumzia haswa kwa hawa wawili, haswa wake na kina nani. Hawa hawana baba. Hawana baba. Kwa hiyo haswa wake ni kina nani? Ni watoto wake yeye mwenyewe wa kiume. Baada hao watoto wake wa kiume ni haswa wa mama yake. Naam. Yeye ndoa inabatilika tu juu kwa juu. Juu kwa juu ile ndoa batili. Sheikh yeye hatakuwa na makosa yote kwa sababu hakuna alichojua. Yeye alijua tu kwamba wale wote wako katika hali ya sawa na hakuna mani yoyote ambayo iko akaozesha. Ila kama wenyewe walikuwa wanajua maana kwamba wao wanakuja kufanya mambo ya ujanja ujanja. Ila ndoa yao hiyo moja kwa moja ni batili. Hawanasibishi kwa yule mwanaume. Allahumma hiyo kwenda walikuwa hawajui hukumu. Hiyo ambao walikuwa hawajui hukumu. Wakatoa ile nikah itakuwa nikah mshubha. Nikah itakuwa nikah shubha. Nikah unapokuwa shubha watoto wanayepatikana wananasibishwa kwa nani? Kwa baba. Lakini kama walikuwa wanajua ndio yao bati na watoto wanayepatikana hao tunasibishwa kwa yule baba. Hata kama ungekuwa kumi. Na wale ambao walikuwa hawajui inabidi watakapojua tu khalas ile ndoa waijadidi. Waifungishe tena. Naam.